now kończy, okej, gjithë shka është okej tash, se për një moment u kończy të në kono përlojshëm për qëtë sen, të në kono ajo vish kojke, mos e ba qëtë sen, tani pisha di momenti edhe më duke që na lidhë ma shumë, që vish shumë ka po si djallin e vetë për herë parë.
Shumë njerës të komunitetit, shumë persona LGBTI+, që shë thashe dhe në fillim, hezitojnë me dalë hapur, me tregu hapur orientimin e tyre seksual. Qëka të bënë ty, ma ndryshë?
Të gjë interesante, nuk e di. Besoj që e kam kryte fort, se unë e kujtoj pse njerëz tutën. Mu kujtohet edhe në shkollë fillore, do të jam të klasës, atëherë as pa e ditë, unë kanë kapë më më re, veç pse jetë u vesh si djallë. Ju që këmë thonë, unë jam djallë, veç pse jam të u vesh. Edhe, normal që njerëz tani tutën, ose për shambull shën internet të në kohën, që kënë njeri ka dekë, që njeri kanë vra. Edhe ose për shembull ka njerëz edhe që na thojnë pedofila për arsye hiç, që nuk po them që nuk po duam të them që nuk ka hiç, po mendoj që çdo komunitet i çdo llojit i ka njerëz tek she. Po normal që tani njerëz tutën kur e shohin që goti krejt bota ose po don mi vro ose po don mi shtim burg, veç pse jetojnë jetën e vet. Unë menej që a më banë mund ndryshë është nuk më interesën opinioni dikun atjetër. Nëse në qëtë pik edhe vjenë për shambu të kosha, mu veqë më thëtë, o ti e femër, të s'ki me mujtë kur mu kom burë, të s'ki me bujnë me bo kështu, unë e veqë e këshyri qatë njeri dhe në vetë e kështu menej, a një qëtë njeri? Jo. A kona i rëndësi fjolla e qëti njeri njetën temë? Jo, kështu që hitë se marë për bazë, absolutisht jo. Që ko, para se me anisë hormonave, ko pas me eksin teme, ishin teme, i nga kom vish të hitë dorë për dorë dhe kam pas bërtit lesbike. Edhe, onë vish, dyqysht nuk është që më ka interesu. Jumë konë me partnerin teme që atë ko të hitë, edhe, vish që kom që dorë të najtë edhe jumë konë like, okej, okay, përsa ko nuk mundohet dikush mu më rejë për që të sen me nej që edhe policia Kosovës është të e bo një pun ko gjatë mirë mi mbrojt krejt njerës, nuk më pengojnë fjallët e një dikujnë atjetër.
A ka ndiku edhe për kraja familjes në qëtë personin që e sot që mos me ndiku fjallët mandej?
Absolutisht, është që familja jam nuk është, nuk kisha thonë që është një familje komplet shqiptare, që është janë spedia, që është me spigu, po janë ti për të hopën, për gjithë shka. Që mas pari, nona jam u konë gjithë për drejtat e grove. Tani i kam tezën që u konë misferizoj në konë e vetë. Edhe gjithmonë një në konë që bachka dush, edhe e kam pasën gjithmonë, nëse nuk jetë të e lëndu vetën, ose dikan tjetër, bëtë që ka dushme jetën të anë. Atëherë se kënë ditë, mi ma shumë e kënë menu për punë, po gjithmonë ma kënë një opë qëto që duhësh me shtyjë. Nëse i dënë me bëtë dëshka në jetë, duhësh me mi ngullë kontë edhe me nejtë që aty. Se bota është e egrë, bota është e pamëshërshme, edhe kime pos për gjithë shka që do me arrit njët, kime pos njerës, kime pos sene që dojnë më të ndalu. Po për sa ko për një me e donë qatë sene, edhe je i vendost ose e vendost me bo, kime arrit dy qysh.
Arzan, cili kishme qenë mesajë ytë për personat që janë LGBTI+, edhe ende hezitojnë të flasin hapur?
Mesajë jam e shkonë që mas pari dashni është dashni, mas pare, ka ndo që e dënë, dësh mu konë i gudzim shumë për me dasht, se për shambo njerës dhe i thojnë për rocat e ndryshme, një njeri zime, një njeri të barës që e shohen si keq. Kështu që edhe nëse nuk e ki, ai kanë që të supporton, më nësh me ardhë në bubble, edhe ki me gjithë të pak në 10 veta që kanë me fort, kanë me nejt me ty, se e di që nështë atë jashtë Prishtinës, shumica familjave asë nuk e di qka, kush është në komunitet, në komunitet. Kështë që është ma fështirë, edhe është, ka njëherë nështë është edhe rëzikshme me dojnë publik për qatë njëre, po që apë du me thonë është që gjithmonë kime një gjithë njerës që kanë më doshë për kanje. Nëse nuk i ki që tash njëtën tone, kime një gjithë në të ardhmen.
A është ati vetën Kosovë në të ardhmen?
Më të thonë drejtën po. Unë menoj që Kosova kam e arrit shumë si shtet. Se unë që shë për sa shteti i ri jena, kena arrit gogja. Edhe mu që ajsen, më doke që nëse një arsione, ose si të mos generata e re, vëqë dojnë me ikë, nuk kam arrit kërkon që kështet. Ani normal që njerës dojnë me ikë. Po unë kësha posë qef që Kosova ta ma më konë në hartë, edhe mu një oftë si një shtetë të veri mirë. Për shtë sa harbin, dikush i ashtë në bubble, gjithë mu mundu na mi folë, edhe mu mundu këtë që na shqiptarët e kena shumë që mikpritjen, e dalohemi për mikpritje, kështë që du me të regu për dhe me që ka është Kosova, që ka njështë të mrekulushën që ki me taku këtu, njështë që ki me bërë shumë kujtive, do pishë është një steme matë mira janë pi Gjermanis, pi Amerikës, që bëqë nërdë me nejt për nëj projekt, a nëj sen, edhe halja foli me ta, edhe shpeshtojnë du me ardhë Kosova, për edhe nuk është taman veni, se nuk është që kej që atë shumë sene me bo për rinin, për shambull Prishtin, po është njerës, njerës të bojnë Kosovën.
Artem, falimderit shumë për që ke pranu me ardhë dhe me nda historinë të ndë, që është mjaftë interesante, unike edhe me mesazh shumë pozitiv për ata të cileve na jemi të ja dediku këtë cikl të podcastit që janë personat LGBTI plus në Kosovë.
Faleminderit juve apet për mikritjen, ke shumë kënaqësi.
Ishim me Arzenin, burr transgjinor nga Prishtina, i cili ndamen një historinë e ti dhe gjithë eksperiencën si person trans në Kosovë. Bashkë dëgjohemi në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë, që ja kushtojnë personave LGBTI+ në Kosovë. Nga Undie Morina, mirëmbëjtje.